Swala la ajira kwa vijana ni changamoto katika nchi nyingi, na sasa hivi kuna wito wa kubadili hali ambapo vijana wenyewe wamechukua jukumu la kujiajiri wenyewe au kufanya kazi za kujitolea. Mmoja wa vijana hao ni kutoka nchini Tanzania, ambaye yeye licha ya kwamba amekwenda chuo kikuu na kuhitimu shahada ya uzamili na kuwa wakili, sasa anafanya kazi ya kujitolea katika shirika la kiraia la Restless Development nchini humo. Kulikoni, ungana na Grace Kaneya katika makala hii akizungumza na kijana huyo ambaye anaanza kwa kujitambulisha.
Abel Koka ni Mtanzania kijana na mwanaharakati ambaye amejikita kwenye kuwasaidia kijana, kuwapa vijana sauti, kuwajengea uwezo ili wawe chachu ya maendeleo kwenye jamii. Lakini pia ni kijana ambaye anapenda kuzungumza kwa ajili ya kina mama na kina dada, asasa kupitia lengo namba 5 la maendeleo endelevu, usawa wa kijinsia, kwa sababu ninatokea kwenye jamii na mimi ni mwanajamii, na kama mwanajamii ninaona changamoto na adha mbalimbali ambazo wakina dada zetu, mama zetu wanazozipitia, na anahitajika mtu atoke na kusema kwa ajili yao na kuwapa kupaza sauti yao. Na hicho ndicho ambacho ninakifanya sasa hivi na Restless Development, lakini pia ndio matamanio yangu kuona kwamba tunakuwa na jamii ambayo ina usawa, jamii ambayo mwanamke atakuwa sawa na kimaendeleo, mwanamke atakuwa sawa na maendeleo ambayo mwanaume au kijana wa kiume anayo.
Lakini sasa kwa kijana lana sio kawaida kuomba kwamba kuona akichagiza masuala ya wanawake, wasichana, ilikuwa ni
yaani ni kweli unavyosema, na kulingana na tamaduni na desturi za jamii zetu sio kawaida kuona vijana wanaume wanafanya hivyo. Lakini sasa ukisoma kidogo, ukiona ni jinsi gani maendeleo yanachelewa kuja kwa sababu tu mwanamke apewe nafasi, binti apewe nafasi, kila mtu ataona sababu ya kusimama akaongea kwa ajili ya kina mama zetu na kina dada zetu, kwa sababu tukifanikiwa kuliondoa lile gepo lililopo kati ya mwanaume na mwanamke, tutakuwa na jamii endelevu na yenye mafanikio. Na ndio maana nimeamua kama mwanaume kusimama, kwa sababu nina mama, nina dada, nina mke, kwa hiyo lazima niongee kwa ajili yao.
Lakini sasa wewe ulienda chuo na ulisomea kitu tofauti kabisa, lakini sasa hivi umejikuta kwamba ni mwanaharakati na mfanyakazi wa kujitolea, kutoka kuwa wakili hadi mfanyakazi wa kujitolea.
Kuwa wakili haimaanishi kwamba unatakiwa wewe unaenda mahakamani tu kuwatetea wateja, au kuwa unakaa ofisini tu kuandaa nyaraka za kisheria. Hapana, kuwa wakili tunafundishwa haki za kibinadamu. Haki za kibinadamu ni moja ya kozi ambayo nilikuwa naipenda sana. Tunafundishwa haki za wahamiaji. Sasa ni mtu kutafuta tu kile kitu ambacho anakipenda, anaona kwamba anaweza akakifanya vizuri, akakifanya. Kwa sababu unaweza kusema kwamba ningekuwa nafanya kazi za mahakama ingewezekana nisifanye vizuri kama ninavyofanya sasa hivi, na ninafurahi kufanya hichi ninachokifanya. Na ni mojawapo ya kitu nilichokisoma, kwa sababu ukisoma haki za binadamu, sheria haki za binadamu, unasoma kuhusu haki za kina mama, haki za watoto. Na kitu bora kufanya ndio hichi ninachokifanya, kwamba ninaongea kuhusu wanawake, ninatetea kuhusu haki zao za watoto waliopata mimba, kupata elimu, kukomesha ndoa za utotoni, lakini pia wanawake kushiriki kwenye shughuli za kimaendeleo.
Lakini sasa labda kijana mwenzako akihoji, sasa vipi uende chuo miaka sijui mingapi alafu ishie kujitolea, utamwambia nini?
Hapana, kujitolea ni kwa sababu ukiangalia sasa hivi kwenye jamii tatizo la ajira ni kubwa, na ukitaka kuajiriwa lazima uwe umepitia mahali, lazima uwe una kitu, kwamba mwingine anahitaji mtu lakini anahitaji mtu mwenye miaka 5, lakini utaipata wapi? Lazima uanzie mahali, na mahali pa kuanzia ni kujitolea. Mimi nimeanza kujitolea na Restless Development 2015 nilipomaliza chuo. Nimejitolea na Read International, nimeenda Lindi kukaa miezi miwili nikiwa mwaka wa 3. Nimerudi, nimeenda kusoma masters nje, nimerudi, nimefanya kazi kama intern restless, nikiwa na uwakili wangu, nikiwa na masters. Sio kwa sababu nilikuwa sijui ninachofanya, nilikuwa najua kuna njia ninatengeneza ya kufika mahali ninataka. Na hapa nilipo sasa hivi ni kwa sababu ya hiyo njia niliyotengeneza. Na kuna makubwa yanakuja. Kwa hiyo niwaambie vijana kwamba ni bora kuwa na kitu mkononi kuliko kutokuwa nacho kabisa. Ni bora ukaanzia mahali kwenye kujitolea, hata kama ulipwi au unapewa hela ya nauli. Mtu atakuona, utaongeza ujuzi, utakutana na watu, alafu kidogo utafika pale unakotaka. Lakini ukikaa nyumbani ukisema hamna ajira alafu utaki kujitolea, tutakuwa tuna vilio vingi alafu ambavyo havina majibu.